Ακούτε Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ένα podcast αφιερωμένο στην πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια των κειμένων και την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων. Στο σημερινό μας επεισόδιο ψηλαφούμε τα σημάδια της ρωμαϊκής περίοδου της πόλης μας και ξεκινάμε από μία στάση στη ρωμαϊκή αγορά και τη λεγόμενη πλατεία δικαστηρίων. Η ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης βρίσκεται μεταξύ των οδών Φιλίππου, Αγνώστου Στρατιώτου, Ολύμπου και Μακεδονικής Αμήνης, στην προέκταση της πλατείας Αριστοτέλους προς την Άνω Πόλη, από το σημείο που οι παλιότεροι κάτοικοι της πόλης ονόμαζαν πλατεία δικαστηρίων. Ας σταθούμε λοιπόν σε αυτό το όνομα, στο πλατεία δικαστηρίων. Το όνομα της πλατείας οφείλεται στα δικαστήρια που είχαν σχεδιαστεί να κατασκευαστούν κατά την δεκαετία του 1960. Έτσι, στη Θεσσαλονίκη έχουμε τρεις περιοχές όπου υπάρχει το τοπόσιμο δικαστήρια, με αναφορά δηλαδή στον όρο των δικαστηρίων. Στην αρχή της Εθνικής Αμήνης, εκεί όπου βρισκόταν τα Οθωμανικά δικαστήρια, για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και πρόσφατα, η στάση των λεωφορείων ονομαζόταν στάση δικαστήρια, γιατί εκεί υπήρχαν τρία, αν δεν κάνω λάθος, ίσως και τέσσερα, επιβλητικά κτίρια της Οθωμανικής περίοδου, όπου στεγαζόταν τα δικαστήρια της πόλης. Στη συνέχεια, αυτά τα κτίρια γκρεμίστηκαν, τα οικόπεδα παλωτριώθηκαν για να γίνουν κτίρια όπως είναι η Λέση Αξιωματικών ή πωλήθηκαν προς ιδιώτες για να γίνουν πολυκατοικίες όπως βλέπουμε σε εκείνη την περιοχή να υπάρχουν. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο υπάρχει αναφορά στον όρο δικαστήρια είναι η πλατεία δικαστηρίων για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια και βέβαια τα δικαστήρια τα πραγματικά τελικά υπάρχουν στην πύλη Βαρδαρίου ή πύλη Αξιού, εκεί όπου πραγματικά καβαλάνε, κυριολεκτικά κάθονται πάνω στην δυτική πλευρά των τειχών της Θεσσαλονίκης και συνορεύουν, ακουμπάνε στην πύλη Αξιού που είναι η μοναδική πύλη των Βυζαντινών τειχών η οποία έχει μείνει άθικτη. Κατά τα Βυζαντινά και Οθωμανικά χρόνια, στην περιοχή της πλατείας δικαστηρίων υπήρχαν οικίες και είναι χαρακτηριστικό πως οι περίφημες Ινκαντάδας, οι μαγεμένες καριάτιδες όπως λένε κάποιοι της Θεσσαλονίκης, κοιμούνται τα βράδια ήσυχα πια στο Λούβρο, αλλά βρισκόταν εκεί. Βρισκόταν στην κρυπτή στοά, στην κρυφή στοά της ρωμαϊκής αγοράς που είναι μέρος αυτού του μεγάλου συγκροτήματος που ξεκινάει από την Εγνατία και φτάνει μέχρι την Ολύμπου. Κατά την πυρκαγιά του 1917 στην περιοχή στήθηκαν παράγκες από όσους έχασαν τα σπίτια τους και μετά το 1922 στήθηκαν και άλλες παράγκες από τους πρόσφυγες που ήρθαν στην πόλη. Όταν οι πρόσφυγες και οι πυρόπληκτοι επέστρεψαν στα σπίτια τους ή σε οργανωμένους οικισμούς, απομακρύθηκαν τα παραπήγματα και η πλατεία ήταν μια ανοιχτή αλάνα που προοριζόταν για να φιλοξενήσει τα δικαστήρια της σύγχρονης πόλης, της Θεσσαλονίκης. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αυτή την περιοχή, στην πλατεία δικαστηρίων, όπως συνηθίζουμε να την ονομάζουμε, αν και δεν υπάρχουν δικαστήρια και θα πούμε για ποιο λόγο δεν υπάρχουν δικαστήρια, εκεί δολοφονήθηκε ο αντιστασιακός Δημήτρης Κοφίτσας. Κάποιοι θα τον ξέρετε από το όνομα της οδού που τιμά τη μνήμη του. Ο Δημήτρης Κοφίτσας δολοφονήθηκε από παρακρατικούς και ήταν ένας εξέχων αντιστασιακός. Είχε αρνηθεί δύο φορές στους Γερμανούς να δώσει ονόματα άλλων αντιστασιακών, είχε βασανιστεί και τελικά δολοφονήθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Στην πλατεία για την οποία μιλάμε στο σημερινό podcast δεσπόζει το άγαλμα του Βενιζέλου. Είναι ένα από τα καινούργια μνημεία της πόλης. Δεξιά του άγαλματος του Βενιζέλου υπάρχει ένα από τα παλαιότερα, ίσως το παλαιότερο χαμάμ της πόλης, Λουτράο Παράδεισος το λένε, η Μπέι Χαμάμ, το οποίο λειτουργεί τώρα ως ένα μνημείο του Υπουργείου Πολιτισμού. Στην άλλη πλευρά της πλατείας δικαστηρίων υπάρχει η Παναγία Χαλκαίων, η οποία πήρε το όνομά της από τους γανομαζίδες και τους τεχνίτες χαλκού που είχαν τα καταστήματά τους δίπλα στην πλατεία Χαλκαίων. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα που θυμίζουν αυτό το παρελθόν της περιοχής. Η λεγόμενη πλατεία δικαστηρίων κατά την εποχή της κατοχής λειτουργεί ως μία λάνα που στρατεύουν στρατιωτικά οχήματα του κατοχικού στρατεύματος, των Γερμανών δηλαδή. Μετά την απελευθέρωση αρχίζει και χρησιμοποιείται ως μία λάνα όπου σταθμεύουν τα πούλμαν, αυτά που αργότερα θα γίνουν ΟΑΣΤ. Πριν γίνουν ΟΑΣΤ ήταν ιδιωτικά πούλμαν, ιδιωτικά λεωφορεία ιδιωτών, κυρίως εθνικοφρόνων, τους οποίους το κράτος είχε επιβραβεύσει με ειδικές άδειες μεταφοράς προσώπων. Ήταν όπως τα αγοραία ταξί, έτσι και τα πούλμαν. Αυτοί λοιπόν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων σταθμεύανε στην πλατεία δικαστηρίων. Όταν στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξυλώθηκαν πανηγυρικά οι ράγες του τραμ, τα πούλμαν των αστικών συγκοινωνιών φάνταζαν εξυγχρονιστικά και ευρωπαϊκά σε σχέση με το οθωμανικό τραμ που είχε ξεκινήσει ως τροχήλατο για να γίνει ηλεκτρικό στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα πούλμαν λοιπόν και οι πουλμανατζίδες της πλατείας δικαστηρίων ήταν ένα σημείο της πόλης που πραγματικά προκαλούσε δέος σε όσους θέλανε την πόλη να τη δουν εξυγχρονισμένη και ευρωπαϊκή. Υπάρχουν αναφορές στο έργο του Ηλία Πετρόπουλου, οι οποίες καταγράφουν τη συμπεριφορά των πουλμανατζίδων έναντι του τραμ της Θεσσαλονίκης. Πήγαιναν με τους προφυλακτήρες τους, χτυπούσαν τα βαγόνια του τραμ, αυτό εκτροχιαζόταν, ήταν πολύ δύσκολο να ξαναμπεί σε τροχιά, έμενε ακίνητο για πάρα πολλές ώρες, με αποτέλεσμα οι πολίτες της Θεσσαλονίκης να προτιμούν τα πούλμαν για να πάνε στους προορισμούς τους και έτσι άρχισαν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν το τραμ έως ότου τη δεκαετία του 60, το 1964 αν θυμάμαι καλά, ξυλώνεται πανηγυρικά το τραμ και οι ράγες του με μια ειδική τελετή στην οποία προείσταται ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Υπάρχουν λαμπρές φωτογραφίες από εκείνη την εποχή που θυμίζουν τα εγγένεια του δικού μας του μετρό, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία που θα την αναλύσουμε σε ένα άλλο podcast. Στο άνω κομμάτι της πλατείας δικαστηρίων, κάτω από την Ολύμπου, βρίσκεται η αγαπημένη μας ρωμαϊκή αγορά, που για τρεις περίπου αιώνας αποτέλεσε κύριο σημείο αναφοράς της πόλης, καθώς και διοικητικό κέντρο. Αναγέρθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το τέλος του 2ου αιώνα και το 1ο τρίτο του 3ου αιώνα μετά Χριστό. Χτίστηκε ως κάτι αντίστοιχο προς την ελληνική αγορά, με αρχέτυπο όμως το κέντρο της Ρώμης. Την ίδια εποχή διαμορφώθηκαν πανομοιότυπες αγορές σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο, το συγκρότημα της ρωμαϊκής αγοράς υπέστη πάρα πολλές αλλαγές, διατήρησε όμως κάποιες από τις λειτουργίες που την έκαναν κέντρο της πόλης. Ο χώρος της ρωμαϊκής αγοράς, όπως είπαμε, ήταν καλυμμένος μέχρι το 1966, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες ανασκαφές με σκοπό την ανέγερση του δικαστικού μεγάρου της πόλης. Ενώ οι ανασκαφές είχαν ξεκινήσει, ανακαλύφθηκαν στο χώρο τα πρώτα ευρήματα μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας. Ο έφορος αρχαιοτήτων τότε, ο Φώτης Πέτσας, κατά την αναστήλωση του μοναδικού μονόλιθου μαρμάρινου κύωνα με οικιανόκρανο που βρέθηκε ακέραιος, κατάφερε να κάνει ένα ολόκληρο αγώνα που οδήγησε στη ματέωση των σχεδίων για την ανέγερση οποιοδήποτε κτηρίου στην περιοχή και μάλιστα των δικαστηρίων που θα ισοπαίδωναν την ρωμαϊκή αγορά. Σήμερα στο χώρο αυτής της αγοράς λειτουργεί ένα μουσείο, η είσοδος του οποίου γίνεται από την κρυπτή στοά, εκεί που υπήρχαν οι μαγεμένες, και επίσης υπάρχει το οδείο όπου πραγματοποιούνται όχι τόσο συχνά, είναι αλήθεια, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κύριο χαρακτηριστικό των πόλεων κατά την ρωμαϊκή περίοδο ήταν η ύπαρξη δύο λεωφόρων, μίας με διεύθυνση από βορρά προς νότο και μίας από ανατολή προς δύση. Στη ρωμαϊκή Θεσσαλονίκη οι κύριοι άξονες οι οποίοι πληρούσαν αυτόν τον κανόνα ήταν η Via Regia, η οποία είναι η σημερινή οδός Εγνατίας, που βρισκόταν κάτω από τη ρωμαϊκή αγορά και ξεκινούσε από την πύλη Βαρδαρίου και κατέληγε στην Κασανδρεώτικη πύλη, εκεί που είναι σήμερα το Χαμιδιέ, πάνω από το νοσοκομείο Γεννηματάς, στο ανατολικό άκρο της πόλης, και μία οδός κάθετη προς την Εγνατία, που πιθανώς διέσχιζε την πόλη από τη θάλασσα μέχρι την Ακρόπολη. Στο σταυροδρόμι λοιπόν αυτών των δύο οδών βρισκόταν η ρωμαϊκή αγορά, η οποία αποτελούνταν από δύο πλατείες. Αυτή που έχει ανασκαφή και περιλαμβάνει την κρυπτή στοά, το Μουσείο της Ρωμαϊκής Αγοράς και το Οδείο, και αυτή που στα Βυζαντινά χρόνια λειτουργούσε ως ανοιχτή πλατεία χωρίς στοές και παραμένει κάτω από το ανώτερο τμήμα της πλατείας Αριστοτέλους, χωρίς να έχει ερευνηθεί. Ελπίζουμε στο μέλλον να δούμε και αυτήν τη στοά ανοιχτή. Το πιο όμορφο από τα μνημεία της ρωμαϊκής αγοράς όμως είναι οι μαγεμένες της ή οι μαγεμένες της Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστές ως Las Incantadas. Incantadas είναι στα σεφαραδίτικα, δηλαδή στα λατίνο, στα παλαιοϊσπανικά, η λέξη μαγεμένες. Είναι μια ομάδα γλυπτών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, τα οποία κοσμούσαν το μνημειακό κτίριο κοντά στη ρωμαϊκή αγορά της Θεσσαλονίκης και θεωρούνταν ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης. Βάσει των διαθέσιμων αναπαραστάσεων του μνημείου από Ευρωπαίους περιηγητές, αποτελούνταν από 5 στήλες κορινθιακού ρυθμού, με τις 4 από αυτές να διαθέτουν αμφίπλευρα γλυπτά. Οπότε οι εγκατάδες, οι μαγεμένες μορφές, ήταν 8. Τα γάλματα αποσπάστηκαν το 1864 από τον Γάλλο παλαιογράφο Εμμανουέλ Μιλέρ και τοποθετήθηκαν στο Λούβρο, ενώ το μνημείο καταστράφηκε και τα ίχνη του χάθηκαν. Κατά την Οθωμανική περίοδο της πόλης, το μνημείο ήταν γνωστό με διάφορες ονομασίες ανάλογα με τη γλώσσα του Μιλέτ που αναφερόταν σε αυτό. Οι Μαγεμένες είναι η μετάφραση από τα σεφαραδίτικα εβραϊκά των Ικαντάδας. Οι Τούρκοι το ονόμαζαν Σουρέ Μαλέ, μορφές των Αγγέλων. Και οι Έλληνες κάτοικοι της εποχής αναφερόταν σε αυτό ως η Στοά των Ιδόλων, γιατί τόνιζε το ιδωλωτρικό παρελθόν αυτής της Στοάς, καθώς και ως Γοήτρια, γιατί καταγράφεται από τον Στιούαρτ και τον Ρεβέτ το 1754 ως Γοέτρια. Στη σύγχρονη εποχή αναφέρονται ως Καριάτιδες της Θεσσαλονίκης, καθώς και Ελγίνια της Θεσσαλονίκης, γιατί έχουν αποσπαστεί το 1864 και ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να επιστρέψουν. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ για τις Καριάτιδες και τα Ελγίνια έχει γίνει ο σχετικός δώρος, για τις Μαγεμένες και την επιστροφή τους υπάρχει σιγή ηχθείως. Τα γύψινα εκμαγεία που κοσμούν το προάβλιο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης είναι αναπαραστάσεις των Ικανδάδας και μάλλον για κάποιους αυτό είναι αρκετό. Ακούσατε ένα ακόμη podcast της σειράς «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης, ιστορίες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στον χρόνο», με το Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια των κειμένων και την Αγγελική Μπρέλου στη φροντίδα των ήχων.